ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
E vou desviá-los, e vou dar a eles falsas esperanças, e ordenarei que cortem as orelhas do gado, e vou ordená-los até que desfigurem a própria criação de Alá. E aquele que toma o Satanás por aliado em vez de Alá estará evidentemente perdido.